Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro. Tak da
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Novinarenje, a u današnjoj emisiji govorimo o najvećem hladnom talasu koji je u posljednjih 25 godina pogodio Sjedinjene Države. Talas hladnog vazduha sa Arktika koji je u Chicagu juče spustio temperaturu na -26, sada se proširio na čitav severni deo SAD kao i na južni deo Kanade, a rekordno niske temperature zabeležene su čak i u Teksasu. Gradonačelnik Indianapolisa juče upozorio građane da mogu biti mrtvi za 10 minuta ako izađu napolje neadekvatno obučeni, jer veoma jak vetar daje još veći subjektivni osjećaj hladnoće. Mnogo bolje nije ni na istočnoj i zapadnoj obali, jer je arktički vorteks, odnosno vrtlog, u kombinaciji sa strujama sa okeana stvorio rekordne snežne nanose, koji su u Njujorku na nekim mestima visine preko 1,5 metar. U narednim danima očekuje se da vrtlog, kada završi krstarenje po srednjem zapadu, poseti istočnu obalu, pogotovo delove oko Njujorka. U Chicagu i okolini gdje je najhladnije, danas će ponovo biti otvorene neke škole jer se očekuje da se temperatura neznatno popne. Ali avio saobraćaj i dalje je na minimumu, pa je tako juče u Chicagu bilo otkazano 1300 letova na dva aerodroma u gradu. Vozačima veliki problem zadaje takozvani crni led, koji u stvari i nije crn, već je to providan sloj leda na putevima koji autoputeve pored jezera pretvara u klizališta, što dovodi do velikog broja izletanja sa puta i lančanih sudara. Još jedan problem je pucanje cevi zbog niskih temperatura, što izaziva poplave. Naš današnji sagovornik je kolega Slobodan Jovanović iz Chicaga. Slobodan je freelance novinar, radio voditelj i DJ. Ovaj razgovor snimili smo kasno noćas po našem vremenu, što je rano veče po čikaškom. Slobodan Jovanović.
Trenutna temperatura u Chicagu je -24 stepena. Ako se doda faktor vetra wind chill, kako ga zovu ovde, -42 stepena Celzijusovi. Juče je postavljen rekord za januar 6. na naše badnje veče. Internacionalni aerodrom O'Hare u Chicagu izmerio temperaturu od -27 stepeni, što nije apsolutni rekord za Chicago. Pre tačno 25 godina, januara 20. 1985. izmereno je rekordnih -32 stepena Celzijusovih.
Slobodane, kako izgleda život u Velegradu, u metropolisu kao što je Chicago na -30 ili evo kao što vi kažete na efektivnih -40 stepeni?
Za divno čudo u samom gradu Chicagu ne osjeća se neka velika uznemirnost zbog toga. Valjda su ljudi navikli na to. Za Chicago važi anegdota, ako ne voliš vremenske prilike u Chicagu, sačekaj desetak minuta, možda posle toga će ti se svideti. Ko je bio u Chicagu zna da je Chicago ravan kao tepsija i da se nalazi na krajnjem južnom delu jezera Michigan, koji je po veličini nešto malo manji od Jadranskog mora. I bez obzira što je u samom centru Amerike, u njega dolaze i prekookeanski brodovi. Sam položaj Chicaga je raskrsnica gde se sudaraju polarni vetrovi koji dolaze iz kanadske tundre i topli, nekada vreli, vlažni vetrovi iz Meksičkog zaliva. Tako da su vremenske prilike nekad veoma destruktivne, vremenske prilike ili neprilike. Tornado ili brutalno hladno ili pakleno toplo, i kad se tome doda vlaga sa jezera koja nekad dostiže i 100%, onda nije nikako čudo da se u Chicagu desi sneg oko 60 cm. Onda nastaje kolaps, kao što je to bilo 1967. i 1979. kada je zbog spore reakcije mesto gradonačelnika izgubio Mike Bilandić, čovjek poreklom iz naših krajeva.
Kako se Amerikanci nose sa ovakvim ekstremnim vremenom? I da li tu pomaže dobra infrastruktura, kakva je uglavnom preovladava u SAD?
Ne dele svi podjednako i na isti način ove sibirske hladnoće. Zavisi od statusa i posla koji obavljaju. Oni koji žive u centru Chicaga, kad je tako hladno, nemaju potrebe da izlaze na posao. mogu obavljati posao i preko interneta. Učenici su pošteđeni pa ne idu u škole, dok mačka za rep povuku, tako da se izrazim, poštari, vatrogasci, policija, komunalni radnici, mada se i oni ne žale mnogo jer je to prilika za njih da zarade ekstra novac, jer svaki prekovremeni rad preko 8 sati plaća se vreme i po, a ako se još radi na praznik ili vikend, onda se plaća duplo. Tako da je to dobra prilika da se napravi zaliha za kišne dane, po navodnicima. Retko ko odbija u Americi da radi prekovremeno, mada je za neke od njih to i obavezno.
Slobodane, kao što naravno znate, ovdje u Srbiji imamo skoro mediteransku klimu ako poredimo sa Čikagom. Koliko je našim ljudima koji dođu u Ameriku teško da se naviknu na to ekstremno vrijeme? Da li je našim ljudima recimo u Kaliforniji ili u Njujorku lakše nego vama koji živite u Čikagu?
Sjedinjene Države su zemlja koja je sigurno najviše podložna elementarnim nepogodama od svih drugih. Razlog verovatno tome je što je sa tri strane okružena okeanima, sa donje, južne strane, Meksički zaliv, od kraja avgusta pa sve do kraja novembra je sezona orkanskih vetrova. Tako ako živite u Floridi, Luzijani ili Teksasu ili na desnoj obali u nekoj od država kao što su Georgia, Virginia, Južna i Severna Karolina, New York, pa sve gore do Maine, uvijek postoji opasnost od poplava i dugotrajnih kiša koje ponekad padaju danima bez prestanka. Leva obala Kalifornija, slična situacija. Retki su orkani, ali zimi kiša pada danima, pa stvara eroziju i odrone. Leti je pretjerano toplo i suvo, bez vlage, pa su požari svakodnevna pojava. Da ne pominjem zemljotrese koji nisu tako retki. Arizona je topla zimi, ali je užas leti. Temperatura je 9 mjeseci preko 40 stepeni Celzijusovi. Retko pada kiša, ali kad padne, to je tolikog intenziteta da zemlja nema vremena da je apsorbuje i od ulica po gradovima napravi reke koje nose sve pred sobom. Phoenix, Las Vegas, kontinentalni srednji deo Amerike gdje je i Chicago, sezona tornada je od početka aprila do kraja leta i godišnje u proseku odnese oko 100 žrtava i napravi veliku materijalnu štetu.
Slobodane, hvala na ovom razgovoru. Naš sagovornik danas, freelance novinar, Slobodan Jovanović iz Čikaga.
Hvala i vama i veliki pozdrav iz zaleđenog Čikaga za sve slušaoce Radio Beograda i emisije Novinarenje. Hvala još jednom.
Evo, čuli smo Slobodan Ivanović, dakle gdje god dodate u SAD-u nećete se lepo provesti, čeka vas neko ekstremno vrijeme. Slobodan mi je također ispričao kako se Amerikanci nose, kako se humorom bore protiv hladnog vremena, tako nam je rekao da je juče vidio na ulici advokate, da je bilo toliko hladno da je vidio advokate kako drže ruke u svojim džepovima, a ne u tuđim, još nekoliko sličnih šara. Tipičan američki humor, a u 11 minuta do 10 sati novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A s nama u studiju Nataša Raketić, urednica Novosti dana. Nataša, pozdrav.
Dobar dan.
Nekoliko tema, vrlo zanimljivih, jedna ekonomska, jedna lokalna, jedna koja se nas onako društvena, koja nas svih tiče i tako dalje. Hoćemo da pođemo od ekonomije.
Da, od onoga od čega se živi. Naime, u dva današnja lista, između ostalog, govori se o stopi rasta bruto društvenog proizvoda koja nas je u prošloj godini svrstala među prvih 10 u Evropi.
Da, ono što je Vučić rekao na konferenciji prvih dana ovog.
Da, između ostalog. I sad evo, ja sam na primjer pažljivije iščitala ovaj tekst u Novostima. Sa privrednim rastom od 2,4% naša zemlja ispred Švajcarske i Švedske i između ostalog, na toj listi ispred koje smo mi, jeli, su i Slovačka, Bugarska, Nemačka. kao što si ti rekao, to je potvrdio Aleksandar Vučić, a treba reći da su zapravo rast u prošloj godini zabeležili automobilska, naftna, farmaceutska, hemijska industrija, IT sektor i telekomunikacije. I sad primer je automobilska industrija, recimo, koja je iskazala veći rast od čak 154%, a naftna industrija 58%. Pad je u građevinarstvu i, da ne pominje se, da, proizvodnja duvana, i podbacila je kupovina na malo. E sad, ja nisam zaista sklona da verujem previše u statističke podatke, s obzirom da...
Posebno, jer kažu da se BDP teško može precizno izračunati, a to je veliki problem sa Kinom, gde je praktično nemoguće izračunati BDP.
Slažem se, a opet s druge strane treba reći i to da, dakle, po ovoj statistici vidimo da značajan udeo u ovom BDP-u ima izvoz, odnosno konkretno ove industrije koje sam pomenula, a onda se s druge strane postavlja pitanje šta se dešava sa domaćom privredom i šta se dešava sa situacijom, dakle, unutar same zemlje, sad tim, analitičari kažu...
Još jedna sentica, s tim što u slučaju automobilske industrije jeste izvoz, ali pare ne ostaju u zemlji, tako da to
dakle,
je veliki problem.
To je situacija. Analitičari i ekonomisti kažu da će bez obzira na ovaj rast, da se čak očekuje, naravno, nastavak tog trenda, da će realno i pored toga plate biti manje,
realno manje
za 3%, i da je to ono što će običan čovjek, dakle svi mi, teško shvatiti, da nam raste proizvodnje, rast izvoza, a da nam plate padaju.
Da, stvari, Vučić je rekao da ćemo bolje živjeti do sljedećeg Božića.
Pa svi se iskreno tome nadamo i nekako svake godine na početku dobijamo te neke optimistične izjave, i naravno to je sve u redu, i da biste napredovali prosto morate da verujete u nešto bolje, ali dakle sa statistikom inače treba biti oprezan i pažljivo je čitati, jer evo u istim novinama, dakle u novostima, imamo na sedmoj strani oporavak privrede, stopa društvenog proizvoda 2,4, a s leve strane, dakle na strani broj 6, naslov: zbog sve većeg broja loših kredita, banke će iznositi novac iz zemlje, upozoravaju stručnjaci, odlaze devize, za stanovništvo i privredu mnogo manje zajmova. I, dakle, ko se ne bavi profesionalno ekonomijom i tom malo prepomenutom statistikom, teško da će razumeti kako je moguće da ako imamo takav BDP, nam se dešava, recimo, najava da će banke da povlače novac i da nema subvencionisanih kredita i da je mnogo više nenaplativih kredita, ali u stvari, koliko ja ovako laički razumem, situacija je ovakva, zahvaljujući par nekih jačih industrijskih grana. No u svakom slučaju će biti presrećna ako zaista budemo živjeli bolje, kao što nam najavljuju iz vlasti do kraja ove godine ili početkom sljedećeg godine.
Verovatno su se zadužili svi koji su mogli da se zaduže, su se zadužili, verovatno manji broj novih kredita. Ali ja čisto sumnjam da će te strane banke pronaći bilo gde drugde druge ljude koji su voljni da se zadužuju, tako da ne sumnjam da će ostati...
Po onoj statistici opet na koju moramo da se pozovemo, mi nismo toliko zaduženi. Pre svega mislim na građane, koliko su zaduženi građani u zemljama u okruženju, ali valjda je to i logično ako oni imaju veću platu, pa im je kreditna sposobnost značajno bolja nego što je naša kreditna sposobnost.
Da, s tim što ja ne znam da li se naš dozvoljeni minus računa u zaduženosti. Plašim se da se ne računa u slučaju, da se ne računa, onda to je objašnjenje zašto nismo toliko zaduženi.
Da, onda bi to bila posebna tema. Pa ne snalazimo se tako loše u ovim ekonomskim temama.
Hoćemo na Užice, hoćemo na vize.
Pa ne znam, šta te više interesuje?
Vize me lično, da živim u Užicu, više me zanimljava
voda.
Pa
mene više interesuju Užice i voda, ali možemo i o vizama, nemam ništa protiv. S obzirom da prema svim ranijim najavama, sutra dakle treba da stupi mehanizam Evropske unije za brzo vraćanje viza.
Za brzo ukidanje.
Za brzo ukidanje.
Može se reći vraćanje? Pa da, vraćanje viznog režima.
Da, vraćanje viznog režima, da. Prošle godine se pred krajem negdje pojavila prvo ta priča, čini mi se baš pred onaj 20. decembar kad smo mi čekali te neke važne odluke, i uvek nam pred neke te važne odluke se dešavaju ovakve vesti, ali zaista ovde nema ništa sporno, taj mehanizam stupa sutra na snagu. E sad jedino što se naše kolege, novinari bave time, gde se mi nalazimo u celoj toj priči, imali razloga za brigu, i u Kuriru recimo pišu da je Srbija među prvima na udaru zbog velikog broja lažnih azilanata, ali stižu uveravanja, dakle, iz nadležnih službi u našoj državi da nema razloga ni za kakvu paniku, i da, kako ovdje kažem, realne opasnosti nema, da je malo verovatno da će građanima naše zemlje ponovo biti nametnut vizni režim, i premijer Ivica Dačić je rekao da je rano za prognoze, ali ukazuje da i pored uvođenja mehanizma Evropske unije za vraćanje viza, koji sutra stupa na snagu, taj mehanizam nije jednostavan i isto istini za volju, ja koliko sam čitala kako teku sve te procedure, zaista stvar nije uopšte jednostavna. Prosto negde mislim da ni Evropskoj uniji baš nije u interesu da tek tako menja neke svoje odluke i da zapravo to i nije ni jednostavno.
Evropskoj uniji jednostavno, po mom mišljenju, treba da smanje tu novčanu pomoć koju ti azilanti u pokušaju da dobijaju, jer svi oni znaju da neće dobiti azil, ali žele da provedu par prijatnih meseci u Nemačkoj gde će dobijati 500 evra mesečno, svako po glavi, bez troškova.
Pa i najviše naših građana koji traže lažni azil upravo u Nemačkoj, i to upravo zbog tih visokih socijalnih davanja. 80% ukupnog broja onih koji traže azil.
Samo zato ide, oni se ne mogu obeshrabriti ovde, jer imaju pravo da odu, niko ih ne može zaustaviti na granici, da. Njih treba da obeshrabri Evropska unija, ne mi, ne znam.
Ali u svakom slučaju ja verujem da će saradnja naše zemlje sa zemljama Evropske unije doprineti tome, dakle, da ne budemo ni u kakvoj panici, bar ne mi kao građani koji planiramo negdje da putujemo. Kažu između ostalog i da se sprovode velike kontrole oko toga ko izlazi iz zemlje, da li imaju građani koji odlaze na put dovoljno novca, da li imaju plaćeno osiguranje, posao, kad se vraćaju, da li je tu aranžman preko neke turističke agencije i slično. U svakom slučaju, dakle, za sada kažu nema brige, verujemo da nema. Prosto ne verujem ni da smo mi jedina zemlja koja ima ovakav problem, ima i zemalja koje imaju lošije standarde, pa pretpostavljam da i oni imaju. Sad kad razmislim,
mogu mene sljedeći put da zaustave. Mali broj tih stvari posjedujem kad prolazim granicu. Da. Nataša, juče je trebala da počne izgradnja novog cevovoda u Užicu.
Pa u stvari, čita taj posao je krenuo još onog dana, još pre neki dan, kada je rečeno da će biti postavljene te cevi, da će biti skraćen, da će biti napravljen taj pomoćni, da tako kažem, cevovod kojim će se vući voda sa sušičkih vrela, jer treba pripremiti projekat, treba videti teren. Taj teren je inače vrlo nepristupačan, to je u pitanju, kako da kažem, onako kao klisura. I te cevi, jutro sam baš čula od direktora Srbije voda da su te cevi teške 2 tone, da nije uopšte jednostavno ih postaviti, ali, dakle, stoje neka obećanja da bi do 25. ili plus minus koji dan trebalo da bude rešen taj problem sa vodosnabdevanjem. I ja ne sumnjam da će taj problem biti rešen, ali ono što mene zaista zabrinjava, to je da prvo, kako nam se to sve dogodilo, drugo, kako sprečiti da se takve stvari ne dešavaju u budućem.
Da li su ljudi ranije žalili? Ti
pa
znaš taj kraj.
Nije da nisu, mislim, istini za volju, za vodu smo uvek verovali, ljudi koji piju vodu u Užicu su uvek verovali da je najbolje kvalitete u Srbiji, u to su ovi svi uveravali građane, ali recimo ja sam primetila više puta kad dođem tamo da je Đetinja, reka koja protiče kroz grad, puna tih algi, da ljudi nisu mogli da se kupaju letos. Sad ne znam da li to ima neke veze kako idu ti tokovi, to stvarno ne znam, ali dakle i u samom gradu je toga bilo.
I imam još 30 sekundi, reci onu izuzetno zanimljivu informaciju za muzičke časopise. To bilo bi mi žao da završim emisiju bez toga.
Da, zato što si ti fan ovih novih tehnologija. Pa na našem tržištu, osim regionalnog magazina Rolling Stone, nema muzičkih časopisa. Sve je na klik miša. E sad, da budemo iskreni, verovatno i ti novine čitaš uglavnom na internetu, kao i većina nas, ali mislim da je šteta. Svi smo odrasli, ja se sjećam, malo pre sam ti pominjala novina Ćao itd. i slično, imalo je to neku svoju draž.
Ima draž, skupljenje. Ne možeš da zalepiš na zid
postera,
website.
Pa da. Ali eto, to su nam donele nove tehnologije, dakle, online novinarstvo, i nažalost nema ni tih muzičkih časopisa, sad je, nema, ljudi malo kupuju i diskove, malo je, a o pločama da ne govorim.
Ploče više ne postoje, realno, Nataša, žao mi je to obavesti. 9 sati 58 minuta, završili smo još jedno novinarenje. Nataša, hvala, a u 10 sati vesti, u 10.05 magazin Talasanje.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tada starova sozbuda
uvijek sovjetskih godina. Naime, bespovratna sredstva i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.